Paket 17 gün davam edib və sonda zoraki üsullarla dağıdılıb. Noyabrın 17-si 1992-ci ildən bayram kimi qeyd olunur. Hazırda milli dirçəliş günü təqvimdə bayram kimi göstərilsə də qeyri-iş günü deyil. Bugün futbol üzrə Azərbaycan millisi Podgorica şəhərində Çernogoriya yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq. Qarşılaşma AzTV və İdman Azərbaycan kanalında canlı yayımlanacaq. Ötən gün Azərbaycan millisi Podgoricada ikinci açıq məşqini keçirib, baş məşqçi Fergi Voktsun bugün oyunda ilk 11-likdə kimi meydana buraxacağı açıqlanmasa da, kapitan sarğısından Mahir Şükürov da olacağı bildirilir. Belə ki, yığmanın əsas kapitanı Rəşad Sadıqov zədə səbəbindən Çernogoriyaya yollanmayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacağı ehtimal olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, cənub-qərb küləyinin əsəcəyi arabir güclənəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə müsbət 9-11 dərəcə, gündüz müsbət 17-19 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq, cənub küləyinin əsəcəyi arabir güclənəcəyi gözlənir. Saat 12 olan xəbərlərimiz bundan idi. Xəbərləri məndən Səadət Akifqızından eşitdiniz. Ancaq bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə Can Bakı olacaq.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyir, indi gəlir cazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dilir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu. Səsin 8-ci il noyabrın 17-sində Azadlıq meydanına yığışan 100 minlərlə insan seli tarixdə meydan hərəkatı adlanacaq prosesin əsasını qoydu. Bu, Bakının tarixində ən böyük nümayiş idi. Sonralar araşdırıcılar bu tarixi SSR-də ən iri miqyaslı etiraz aksiyası adlandıracaqlar. SSR-nin süqutunun başlanğıcı meydan hərəkatına bu cür qiymət verənlər də vardı. Meydan hərəkatı 17 gün davam etdi. Payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Meydan hərəkatının 22 iliyinə həsr olunur bu verilişimiz. Qonaqlarımız, meydan hərəkatını içindən izləyən politoloq Zərdüş Dəlizadə. Zərdüş bəy bizə telefonda qoşulur. Deyil mi? Artıq eşidir bizi Zərdüş, Zərdüş bəy. Xoş gördük sizi.
Xalam.
Xoş gördük Zərdüş bəy.
Xoş gün olsun.
Hərəkatı kənardan izləyən, belə demək olarmı bilmirəm, amma mən belə dedim. Professor Rəhman Bədəlov.
Olar.
Olar mı?
Olar, elə olar. Hər halda meydana da gəlirdik də hər gün.
Aha. Və hərəkatı yazdığı gündəliklərdə əbədiləşdirən professor Niyazi Mehdi. Niyazi Bey, sizi de hoş gördük.
Çok salam edin.
Bəli, buyurun.
Yani ben statistlerde olmuşam. Herçen...
Bəli, buyurun.
Mən də statistlərdən olmuşam, yəni ki, tamaşaçılardan olmuşam bu cür. Və gündəliyim də gündəliyimlə bağlı əbədləşdirmək sözünü demək biraz deməli şirtməmək görünür. Amma ki, elə mənim üçün çox maraqlıdır ki, o gündəliyi deməli yazım.
Amma yaxşı ki yazmısınız, yəni çox şeylər adamın yadından çıxır. Yaxşı ki yazmısınız, belə deyirəm. Və veriliş boyu təbii ki, bütün bunları aydınlıq gətirəcəyik.
Azarlıq qəzetində yubileylə bağlı sual çıxdı ki, yubileylə bağlı bir yazı olsun, ili ilə bağlı. Onun mənim malıma gəldi ki, elə bu gündəlikdən o mitinglərin bağlı parçanı götürüm, necə varsa, yüngücə redaktor edeyim və orada səhvləri qalsın.
Yəni necə var o cür?
Hə, necə var o cür?
Çox maraqlıdır. Niyə əzim etdi? Və Rəhman Bədəlov, təbii ki, verilmişimizdə. Rəhman bəy, sizi də xoş gördük təkrar.
Salam.
İlk sualım belə olacaq. Bax, araşdırıcılar adətən bu hərəkata, eserinin süqutunun başlanğıcı, bu hərəkatı eserinin süqutunun başlanğıcı adlandırırlar. Doğrudan mı eserinin süqutunun başlanğıcı idi? Bakıdakı meydan hərəkatı. Buyurun. Sərdiş bəy?
Bilirsiniz, bu mən bilən hədsiz mübaliğədir. Çünki eserin süqutunun daxili çox mühüm amilləri vardır. Bu, bəlkə də bu daxildən hansı bir şiddətli qızılmadan yanan insanın bədənində bir sinəsində və ya əllərində qırmızı səpmə olarsa, buna bənzəyir. Amma bu səpmə heç də xəstəliyin özü deyil, onun əlamətidir. Bəli, Bakıda da, Ermənistanda da mitinglər gedirdi. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, 96-cı ildə Kolbinin təyinatı ilə Kunayevin çıxarması ilə bağlı Almatada da böyük miting olmuşdu. Bütün bu mitinglər gərgin siyasi proseslərdən və bu prosesləri Komünist Partisi tərəfindən idarə edə bilməməsindən xəbər verdi və ya idarə edilməsindən və məkirli surətdə müəyyən məcraya yönəldilməsindən xəbər verdi.
Zərdüş Dəlizadə. Buyurun, Niyazi bəy.
Yəni, mən də razıyam ki, bu nə qədər biz o noyabr mitinglərindən fərqləsək də, öyünsək də və nə qədər də Azərbaycanı əhəmiyyət saymaq üçün senin dağılmasından, süqutun başlanışı ilə qoymaq bizə ləzzət versə də, amma ki, İnsafən demək lazımdır ki, Azərbaycan SSR sistemində elə bir önəmli mərkəz deyildi ki, o mərkəz dağılanda dağılsın. Bəlkə pribatika bu məsələ daha əhəmiyyətli idi və dünyanın da siyasətində paradoksundan ibarət ki, bəzən görürsən ki, hakülü, məsələn bizdə yarım milyon, bəzən bir milyon deyildi adam vardı, onun deməli dağıdıcı təsiri o qədər çox olmurdu tutaq ki, nəinki pribatikada, Bəxtlər Rəhman Bədəlovun söylədiyi ofislərə gedən şərti deyil, ofislərə gedən sakit şeylərdə, sakit proseslərdə zərbə olurdu. Amma ki, sözsüz ki əhalidə misal üçün, yəni ki, bu bizim mitinglərin təsirinə bağlı deyirəm də, o süquta əlavəsinə bağlı deyirəm. Sözsüz adamlar, məsələn, Moskvada və s. göründə ki, Azərbaycanda belə mitinglər, məlumat verin, belə mitinglər və s. olur, bu ümumi SSR-in tərəfdarlarının pesimizminə əlavələr olurdu. Və bu mənada təsirlənmişdi.
Niyə zəmiyyəti? Buyurun, Rəhman bəy.
Yəni, başlanğıc deyəndə çox güman ki, əsas səbəb kimi başa içirlər. Əlbəttə elə olmayıb. Əlbəttə SSR-in, Zərdüş bəy dediyi daxildə o qədər amillər var idi ki, onun mənə elə gəlir ki, onun dağılmağı qaçılmaz idi. Amma müəyyən dərəcədə bizim meydan hərəkəti də, yəni bizim meydan deyəndə nə bilim Qazaxıstan meydanı, nə bilim Ermənistan meydanı, onlar o vaxtı xeyli sərkələdilər. Yəni cəmat oyandı, tərpəniş oldu, müəyyən zərbələr dəydi və süqutun, mən demirəm əsas səbəbi, mən demirəm başlanğıcı, amma hansısa amillərdən biri idi, özdə ki, çox mühüm amillərdən biri.
Rəhman Bədəlov, mən dinləyicilərə mesaj nömrəmizi xatırladıram, 057-744-10-17 və canlı efir nömrəmizi 436-77-41. Zəng vura bilərsiniz, düz saat 1-ə qədər qonaqlarımız bu studiyada olacaqlar. Bax, bilmək istəyirdim, milli hərəkatlar ümumiyyətlə, paytaxt, yəni bizdə Bakı, hansı rol oynayır?
Sual mənədir mi?
Bəli, həm də sizə.
Əlbəttə ki, Azərbaycanda Bakı ən mühüm şəhərdir, paytaxtdır. Ve ahalisi de bütün bakımdan Respublika ahalisinin yığma komandasıdır. Çünkü köklü Bakılılar burada mütləq azlılardır. Bütün bu sənayeləşmə, inzibati mərkəzə çevrilmə dövründə Azərbaycanın bütün nahiyələrindən Bakıya sosial cəhətdən fəal insanlar axışıb, gəlmiş, məskunlaşmış və burada məhz Azərbaycan xalqının demək olar ki, bütün nümayəndələri, bütün regionların, keçmiş xanlıqların, indiki regionların bölgələri nümayəndələri yaşayır. Və Bakıdakı miting böyük təkan verdi. Azərbaycan demək olar ki, bütün rayonlarında kütləvi mitinglər başladı. İsmailda, Lənkəranda, Cəbrayılda, Şəkidə, Göyçaydə, hər yerdə miting etdi. Bəzi yerlərdə bu miting zorakılıq hadisələrlə müşahidə olundu. Məsələn, Şəkidə Milli Azadlıq mübarizəsinin parlaq səhifələrindən biri oldu ki, mitingçilər hücum edədilər prokurorluğa və orada müxtəlif cinayətlərə görə iş qaldırılmış insanların qollarını yandırdılar və sanki həmin sovet qanunlarını pozmuş adamlara milli şüar altında kömək elədilər ki, cinayət məsuliyyətindən yaxa qurtarsınlar. Raykom katiblərini devirdilər bəzi yerlərdə və bütün bunlar göstərirdi ki, əhalidə toplanmış qəzəb çox belə vaivali şəkildə, bədahətən, qeyri təşkilatlanmamış şəkildə, qeyri-müntəzəm şəkildə özün bir üzə verirdi. Və Bakıdakı elə mitingdə həmin bu bir tərəfdən xalqın qəzəbini ifadə edirdi. Bu bir tərəfdən bu prosesləri ciddi izləyənlər üçün göstərirdi ki, bu proseslər həm də eyni zamanda böyük məkirlə və məharətlə idarə olunur.
Zərdüş Əlzadə, buyurun.
Yəni, əslində baxsam, mən sizə üçün deyim ki, bu proseslərin idarə olunması, mən bilmirəm Zərdüş bəy nəyə deyirdi. Yəni ki, uzun da belə hesab olunur ki, hətta Azərbaycan MK-sı miting proseslərini idarə edir, bu KQB idarə edir. O da bir maraqlı mövzudur ki, mümkün idi bu. Mənim fikrimə görə mümkün deyildi. Amma onu da sizə deyim ki, mitinglərin sayrıldan sonra bizim ziyalıların arasında bu çox ciddi müzakirə olunurdu. Mitingdə deməli çıxış edənlər kimisə xidmət edir və s.
Bəli. Niyə zəhmət etdi? Buyurun, Rəhman bəy.
Yəni, əvvəlcə onu deyim ki, sizin sualınıza cavab verim ki, yəni Bakı nəinki paytaxtdır, nəinki əsas meqapolisdir. Hətta ifrat dərəcədə Azərbaycanı elə bir əvəz eləyir. Yəni, mən burada bir qorxu görürüm, təhlükə görürüm. Və o günlərdə də elə idi ki, Bakı mərkəz idi və yəni, Bakı təsir edirdi yolları. Ümumiyyətlə, təsəvvür eləmirəm ki, məsələn, Rumuniyada kimi əyalətdə bizdə nəsə belə ciddi bir hərəkət başlaya bilər və ondan sonra Bakı oru qoşula bilər. Amma qaldı ki, o günün hadisələrinə təbii biz yəni məsafədən baxırıq ora. İndi Niyazinin gündəlikləri var, gündəliklər daha autentikdir, yəni daha dəqiqdir. Kənardan baxanda mən yenə o fikirdəyim ki, ola bilər ki, provokatorlar çoxudur, ola bilər ki, idarə olma varıdır. Amma o ən azı, məsələn, biz deyək ki, Mədi Yazı Zərduş, biz səmi ora gəlmişik və mən deyə bilmərim ki, biz üçümüzlə bu səmi gələn, yəni təminatsız gələn damların sayı onunla bitir. Və ümumiyyətlə, elə hərəkətlərdə spontanlıq elə güclüdür ki, yəni gözlənilməz ki, onu məncə ciddi idarə eləmək mümkün deyil. Ondan sonra istifadə eləyən olur. O təbii, inqilablarda həmişə elə olur ki, inqilabı aparan adamlar bir adamlar olur, ondan qidalanan başqaları olur. Bu yəni bütün dünya, yəni bütün inqilablarda o qədər deyil ki, bu barədə ki, yəni o təkrarlamaya ehtiyac yoxdur. Əlbəttə bu vardı. Amma yenə deyirəm, orada o spontan səmmi etiraz aksiyası idi. Ya etiraz deyəndə ki, bunun həm üstünlüyü var, həm də ki, qüsurları var. Yəni spontanlıq o qədər də yaxşı şey deyil, qorxulu şeydir. Və məsələn, bu yaxında bir yazı yazmışam. O vaxtlar, məsələn, mənim o qasetin bir məşhur işi var, kütlənin isyanı vastanimas. Onda mən heç vaxt bilmirdim, kütlənin isyanı necə olur. Ama ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, o xeyli spontan bir hadisə idi və hamımız orada nəsə axtarırdıq, nəsə tapırdıq hətta, nəinki axtarırdıq.
Rəhman Mədəlov, indi mən sizə belə bir sual verəcəm ki, ümumiyyətlə, paytaxtlar demokratiyaya necə stimul verir? Amma bunun cavabını birazdan istəyirəm Niyazi bəydən soruşum. Niyazi bəy, gündəliklərinizdən kiçik bir parça oxuya bilərsinizmi?
Mən de üzdən oxuma mən çətindir.
Amma yenə də olsun, heç olmasa biraz.
Mən o qədər üzdən oxumuram ki, gəlin belə başınızı söhbət edir, sonra mən onu o söhbəti vaxtı mən axtarım tapım.
Doğrudan mı? Harada, haranı oxumaq?
Amma ki, mən gündəliyimlə bağlı gen deyirim, sizə mənə belə təsəvvür yaz. Birincisi, burada bir döpeş səhvəli şeydir. İkinci də ki, bu əslən baxsın.
Orada meydan farkları da vardı, o da maraqlı. Meydan
farkları da var, yazılar maraqlıdır.
Yəni, mənim üçün əhəmiyyəti o idi ki, bax, mən durduğum nöqtəyə necə gəlir? Mən orada əslən baxsan ciddi araşdırma aparmırdım. Mənim üçün maraqlı, bax, yanlışdır, şayədir, mənə nə gəlir? Mənim nöqtəyəm. Onun üçün bu gündəli də o WhatsApp eləndə minlərdən birimizin yazı kimi vermişdi. Misal üçün burada vardı ki, deməli, mitingdə maraqlı deyimlər, Xəlilza, Mikhail Sergey oğlu Qarbaçov, mən çox güldürür bu. Mikhail Sergey oğlu Qarbaçov. Qarbaçov çatdırmaq lazımdır ki, 31 milyonluq Azərbaycan xalqının 7 milyonluq əhalisi təyyarəyə minib sənin yanına gələ bilməz. Min təyyarəyə gəl, gör Azərbaycan nə haldadır. Və ya Cəfər sual işarəsi, bilmirəm kimdir bu, həkim Sumqayıt və Bakının ekoloji dərindən danışanda, Xəzərdən yuxarı qalxan maddələrdən göydə Mendeleyev cədvəlində olmayan maddələr düzəlir. Üçümüzə töküldü. Qəşəng ifadələr bunlar aslında. Sonra bir ənsə də vardı, deyirdi, bir kişi deməli çıxış eləyəndə danışırdı. Deyir ki, Zərgərxana və Dəmirxana qonşuluq deyildi. Qızıl Dəmirə deyir, mən səndən bahalı metal alam, ancaq məndən bir şey cəldəndə səsim çıxmır. Sən niyə belə səs-küy salırsan? Dəmir qayıdır, məni belə qışqırdan odur ki, məni döyən öz mümkündür. O vaxtı çox məşhur məsələ idi ki, sapı özümüzdən olan balta və s. Yəni özümüzünkilər, özümüzünkilər. Belə folklor şeylər var. Bir dəki sözsüz o mitinglərdə xeyli, deməli, o çağırışlar, şuarlar ki vardı, orada böyük ixtira. Orada sözsüz indiki uyğar cəmiyyət baxımından biraz agresiv, biraz o qədər də, belə deyətə, qanlı millətçilik vardı. Amma ki, yarazılı baxımından, yəni ki, gözəl deyilmiş sözlər baxımından xeyli ixtiralar vardı.
Niyə deməkdir? Niyə deməkdir? Sizə xeyli mesaj gəlib, məhz gündəliklərlə bağlı, ilə hamınıza yeri gəldik, çox oxuyacam onları. Və təbii, indi istəyirəm sualıma qayıdım. Ümumiyyətlə, paytaxtlar, demokratiya necə stimul verir? Yəni, başqa xalqların təcrübəsi nə göstərir?
Sual mənədir mi?
Bəli, buyurun.
Azərbaycanda kapitalist münasibətləri təbii ki, Bakıdan köfləməyə başladı. Və kapitalizm dövrünün demokratiyası ilə Azərbaycanda Bakıda başladı yaranmalar. Çətin təsir etmək vardı ki, Yardımlıda və ya götürək ki, Zabratda və ya Zərdabda və ya Qusarda demokratiya başlasın. Orada ola bilərdi icma demokratiyasının əlamətləri. Amma inkişaf etmiş boza cəmiyyətdən xas olan demokratiya Bakıda başladı yaranmalar və bunun da ən parlaq bəhrəsi Adayar oldu. Sovet dövründə isə artıq demokratiyadan əsər əlaməti yox idi. Bu totalitar bir cəmiyyət idi, yeknəsər bir toplum idi və yeknəsər toplumu da kütlə kimi idarə edirdilər. Bakıda demokratiya əlamətləri çox zəif idi. Mən onu yalnız ayrı-ayrı fərdlərin beynində olan demokratiya haqqında bilik və ailə tərbiyəsində olan demokratik yanaşma kimi qəbul edirəm. Amma toplum şəkildə demokratiya ünsürləri yox idi. Biz yanlış olaraq bütün antikommunistləri demokrata adlandırdıq. Amma antikommunistin, yəni kommunizmin antipodu faşist ola bilər, qatı millətçi də ola bilər, hansı ki demokratiyadan uzaqdır, dinçi də ola bilər. Yəni antikommunist heç də demokratiyanın sinonimi deyil. Bu baxımdan Bakıda başlayan bu geniş xalq hərəkatını demokratik hərəkat adlandırmaq çox çətindir. Mən deyərdim, hətta qeyri-mümkündür, hərəkəndir ki, belə də adlandırıldı. Təsəvvüzə gətirin, siz bayaq o şuarlardan dediniz. O şuarlar elə öz-özlüyündə müstəsna siyasi səfihliyin və kütlüyün əlamətləri idi. Bakı gözəl şəhərdir, ermənilər olmasa. Harada gördün erməni, vır başına gülləni. Bakıda hava soyuqdu, ermənilər toyuqdu. Və buna bənzər mən deyərdim, şəhsi cəhətdən tam antidemokratik suallar göstərir ki, oradakı hərəkatda demokratiya ənənləri yox idi. Oxlus əlaməti var idi, yəni kütlə əlaməti vardı, amma demos, şüurlu xalq, məsuliyyətli xalq əlaməti yox idi.
Sərdiş Əlizadə. Buyurun.
Şeydir biz yani əslində baxsan bu Bakı mərkəz olduğu üçün komandalar əyalətlərə hardan gedir? Yəni ki əyalətdə işləyənlər qorxuzan komandalar filan şeylər Bakıdan gedir. Və bizim dostumuz Elkin birə yaxşı söz deyir ki, əgər izləsən ki teleqramlar zatları nə bilim bağlılar poçtadan hara gedir? Əsas Bakıya gedir. Telefonla məsələn adamlar daha çox Bakıyla danışılır. Nəyin ki, yəni Azərbaycan elə bir dairəvi bir struktura deyil ki, belə deyim, ortası yoxdur. Elə dairəvi hədəmə informasiya gedir, axını gedir. Onun üçün də mərkəz bu cür əhəmiyyətli olanda aydın məsələdir ki, mərkəz həll edici olur. Hərçənd sürət şeyin faktı göstərir ki, bəzən bu modeli dağıdan şeylər də olur. Gəncədən başlayan, deməli, bu anti-inqilabi hərəkət deyək, nə deyək, qiyam. Onu göstərir ki, bəzən bu struktur pozulur. Amma mərkəzin o cür olması, yəni Rusiyada da əslən baxacaq. Rusiyada da bütün əsas şeylər məmləkətin Moskvada gedir, sonra biraz da Sankt-Peterburqda. Hərçənd Rusiya miqyası elədir, şəhərlərin arasındakı informasiya sistemimiz birbirindən fərqlidir və s.
Niyə Zəmiti? Buyurun, proses.
Yəni, mən əvvəl buna toxundum, indi yenə davam edə bilərəm ki, yəni əslində Bakıda, Azərbaycanda üzr istəyirəm, Bakıdan başqa Gəncə bir mərkəzdir də. Mən məsələn başqa mərkəzləri həm siyasi mənada, həm mədəni mənada, həm tarixi mənada başqa mərkəzlər görmürəm. Mən şəxsən Bakıda yəni mədəni həyatın toplaşması, siyasi həyatın toplaşmasını və s. və s. bir ifrat görürəm və mən həmişə o fikirdə olmuşam ki, Bakıda ikinci böyük bir mərkəzə ehtiyac var, yəni ikili olmalıdır. İndi məsələn Qazaxıstanda olduğu kimi. Amma qaldı ki, demokratiya kütlədə demokratiyanı axtarmaq məncə sadəlövlükdür ümumiyyətlə. Kütlənin kütlə üsyanının öz funksiyası var, öz deməli təzyiqləri var və mən Niyazi o ifadəmi dediyim mən hətta yazımda yazmışam. Əsas odur ki, o izdihamdan sonra ofislərə keçəsən. Yəni bizdə təəssüf ki, o keçid normal keçmədi. Yəni müxtəlif səbəblər var, onları araşdırmaq olar. Amma mən deyə bilərəm ki, kütləni başqa cür gözləmək, kütlə üsyanını, yəni meydan hərəkatını başqa cür izləmək də yəni sadələflükdür. Təbii əsas simalardan biri milli ruh oldu və milli ruhun milliyətçiliyə keçidi çox yüngüldür. Bu bütün ölkələrdə olur və bütün ölkələrdə bəlkə milliyətçilik legitimliyi, yəni xalqın legitimliyini təsdiqləyən bir amil olur, amma sonra qorxulu olur o amil və getdikcə o amildən çalışırsan, çəkinəsən və demokratik dəyərlərə keçəsən. Yəni o keçid bizdə normal keçmədi, müxtəlif səbəblərdən. Yəni o ilki, o illərin hərəkatının hakimiyyətində öz nöqsanları oldu. Sonrakı illərin hakimiyyəti də, yəni biz artıq onun şahidiyik və mən şəxsən elə fikirləşirəm ki, meydan hərəkatından 2010-cu ilin seçkilərdə qədər biz çox təzadlı və belə deyək də kədərli bir yol keçmişik. O kədərli yolun indi biz o yolun sonuna yaşayırıq. Sual bircə mənim üçün məsəl sual nədən ibarətdir? Mənim üçün sual yəni Bulgakov bir məşhur kəlamı var da o yazmalar yanır yanmır. Mən şəxsən elə fikirləşirəm ki, yazmalar yanmır və meydan hərəkatı əl yazma kimi yanmadı. Yəni, bircə o gündəlikdə deyil. Yəni, şuurlarda, nə bilim, bizim gələcəyimizdə onlar necə işləyəcək, necə təkan verici deyə bilmərəm. Amma mən elə gəlir ki, 20-ci əsrdə əlbət ən böyük hadisəmiz tarixi müstəvidə götürsək ADR-dir. Amma yəni, ona bərabər olmasa da önəmli bir siyasi fenomenimiz məhz meydan hərəkatıdır. Yəni, bütün onun nöqsalları ilə belə gəlir. Bütün o iyrənç şuarları ilə əlaqədar. Yəni, Niyazi düz dedi, hətta o iyrənç şuarlarının içində də müəyyən ixtiyarlar var. O iyrənç şuarların içində də ola bilər yaradıcılıq var. Və yəni, köpük var. O köpük ilə əlaqədar, nə bilim, hansısa dəyərli metalın əlaməti var, işıltısı var. Bəlkə o da var. Yəni, əlbəttə mürəkkəb hərəkatıdır və onu bir müstəvidə ifadə eləmək qeyri mümkündür. Amma hər halda yenə deyirəm ki, o yazmalardandır ki, o bizim servetimizdi ve ben mesela ondan imtina eləməzdim.
Rəhman Mədəlov.
Sözsüz bizim əslində baxsan indi 17 noyabr bugün yazımıza düşdü bu cür. Amma əslində baxsan Azərbaycanda normal mədəni proses keçirdi. O dövrlə bağlı əməli başlı araşdırmalar olmalıydı. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, bu dəqiqə mən fikirləşirəm, məsələn, misal üçün, müxtəlif talihlərdən adamlar ora gəlirlər, mərkəz kimi orada qovuşurdular. Və burada İroniyada vardı, bu zarafı, məsələn, rəhmətlik, Həsən Turabı dostlarımızdan biraz mənə kinayə edirdilər, biraz məzələnirdilər ki, məsələn, mən necə miting var, sonra qaçıram mən. Yamsılayırlar məni, kimsə yamsılayır. Vaqif İbrahimov mən yamsılayırdı və Turabı bu rəhmətlik. Onu gedir gülməkdə o mənzərdə. Yəni mən ora gedirəm. O meydan mənim üçün nə idi tutaq ki, biz yazan, pozan adamlar kimi Sovet marksizmin zəhlərini gedirdi. Yəni ki, onun Sovet variantı, marksizmin Sovet variantı zəhlərini gedirdi və partiya sistemi və samısı və özümüzü orada biz azad hiss edirdik. Biraz da orada şey yamsılamaq vardı ki, mədəni dünyada insanlar deməli etirazları mitinglə bildirirlər. Bu təhminlə, elimlə ki, filan qızların çin şalvar geyməsinə, öyməsinə oxşayan bir şey də vardı orada ki, biz onlar ki, miting edirik. Bu görməmişdən gələn bir şey də vardı burada. Aynı zamanda maraqlı məsələlərdə biri oydu ki, misal üçün Zeynal Məhmədlə bir söhbət edirdi ki, məsələn, bizdə belə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanlar bir-birinə o qədər də Azərbaycan bir-birinə o qədər də isti deyirlər münasibətlərdə. Yəni, milli narazılıq var, bir-birimizin narazılıq var. Və birdən-birə meydanda adamlar necə mədəni idilər, qadınlar necə təhlükəsiz. Axı bizdə bir təsəvvür var ki, çox kişi olan yeri qadın buraxma olmaz. Amma qadınlar normal gəzirdilər, heç kim qıza sataşmırdı, hamısı bacısı kimi baxırdı qızlara. Belə bir şey sonra biraz zəlzələdə oldu. Zəlzələdən sonraki bir iki gün oldu.
Doğru mu?
Hə. İndi belə şeylə göstərir ki, dibdə yəqin ki, normal bir cəmiyyət olsa Azərbaycanın bir-birinə az təhlükəli olurlar. Meydan biraz onu göstərdi.
Niyə deməkdir?
Mən də yadıma düşür ki, mən çox vaxt ailəli ora gəlirdim, yəni meydana. Və mən ümumiyyətlə izdihamdan qorxuram, kütlədən qorxuram. Mən qaçıram izdihamdan. Mən niyə gəlirdim və deyə bilmərəm, amma deyə bilərəm ki, indi mən o gəlişimi yanlış saya bilmirəm. Mən o gəlişimə daş atmaq istəmirəm. Yəni, o darbal düzdür, sada löf idi. Yəni, mən də sada löf idim. Mən də inanırdım ki, başqa şey gedəcək. Amma artıq o sada löflük də, yəni, normaldır. Bəyən dövrdə sada löf olursan, sonra, nə bilim, kədərli olursan, hansısa dövrdə məyus olursan. Əsas odur ki, Bu nöqtədən, yəni 2010-cu ildə irəli baxanda biz nəyi görürük? O mənada mən bədbinəm və qorxulu odur. Və meydan təqsirkar deyir ki, 2010-cu ildə bircə meydan, həm də meydan da təqsirkardır, təbii. Amma bircə meydan təqsirkar deyir, yəni təqsirlər o qədər...
Yəni, tək o deyil.
Tək o deyil.
Rəhman Bədəlov, mən indi bir mesaj oxuyacağım. Şah İsmail göndərib onu Sankt-Peterburqdan. Hamınızı salamlayır, müqəddəs Qurban Bayramınızı təbrik edir və deyir ki, 17 noyabr Azərbaycan tarixinə şərəfli bir gün kimi düşüb. Hətta hər şeyi öz adına bağlamaq istəyən indiki rejim belə bu tarixi arxiv ata bilmədi, deyir dinləyicimiz. Zərdüş bəy, sizə də sualı dinləyicimizin. Eşidirsiniz mi?
Yox, rejim nə üçün də bu?
Yox, sizə mümkünsə sualı oxuyum sonra. Sizdən soruşur ki, hörmətli Zərdüş Bey, nədən bəzən öz çıxışlarınızda Milli Azadlıq Hərəkatının istər 17 noyabr, istərsə də başqa mücadiləsinə kölgə salan açıqlamalar verirsiniz? Ya deyir ki, hamıya bəllidir ki, heç vaxt nə ideal quruluş, nə ideal dövlət, nə də ideal bir hərəkat olub. Axı, bugün informasiyanın inkişaf etdiyi bir vaxtda heç hər bir xırda açıqlamalar o dəqiqə dünyanın istənilən yerinə yayıla bilir. Hamıza bəllidir ki, müstəqilliyimizə qovuşmuş xüsusa da hələ də vətəndaşlar demokratiya, söz azadlığına ədalətli bir quruluşun həsrətindədirlər, deyir. Həsrətində olduğu bu amilləri can edildən müdafiə edən Zərdüş bəy nədən bu məsələlərə gələndə deyir, qarışqadan fil düzəltmək istəyir və deyir ki, sizə çox böyük hörməti var. Buyurun.
Çox sağ olun. Mən də ona qəbul olaraq hörmətimi bildirirəm, amma hörmətlə yanaşı bir də bir məsələ etmək istəyirəm ki, heç vaxt həqiqət nə qədər də acı olur olsun, ondan çəkinmək lazımdır. Mən yenə deyirəm ki, nə üçün bizim hökumətimiz meydandan imtina etmir? Mən əminəm ki, imtina etmir. Çünki rəsmi bayramlar günündə həmin bu dirçəliş günü qalıb. Sonra həmin dirçəliş günündən doğan 31 dekabr Dünya Azərbaycanın Həmrəli günü bayramı qalıb. Və mən deyərdim ki, onun məntiqi davamı olan 20 yanvar da qalıb, təntənəli surətdə qeyd olunur. Və nəhayət bu üç bayramın məntiqi nəticəsi olaraq Qurtuluş bayramı gəlir. Mən deyərdim ki, meydan hərəkatı Eferi Qıbrısının ve Azerbaycan'ın Sovet Parti Teserrüfat Nomenklaturasının birgə üst üste düşen menafelerini ifade eden bir akçasıydı. Orada halk tamamıyla sadelik, həqiqəti bilmeyen bir kütlə kimi istifadə olunurdu. Oturdu şuarlarıyla, mənasız şuarlarla, mənasız çıxışlarla oynadılırdı. Ve bunun məntiqi nəticəsi, həmin KGB oyunun nəticəsidir ki, Rusiyada indi başka Sovet, keçmiş Sovet Respublikalarının hamısında MDB məkanında eyni tipli rejimler qurulub. Azerbaycanda da, Rusiyada da eyni tipli KGB rejimleri hüküm sürür. Ve burada insan hüquqlarına, demokratiyadan əsər əlamət yoxdur. Bunların hamısının bir növrəsi, həmin o məntiqsiz, mənasız, ikrah doğuran o meydan hərəkatında əsaslı qoyulmuşdur.
Zərdüşt Əlizadə, daha bir mesajı oxumaq istəyirəm. Məhərəm bizə yazır ki, sizi salamlayıram, Qurban bayramınızı təbrik edirəm. 17 noyabrdan gözlədiklərimizi almadıq deyir dinləyicimiz. Biz onda elə bilirdik ki, azadlıq, demokratiya bizim üçün əlçatan olacaq. 91-92-ci illəri çıxmaq şərti ilə məncə bizim respublikada sovet quruluşudur deyir dinləyicimiz. Yalnız başqa transformasiyada. Mən bizim hörmətli filosoflardan soruşmaq istərdim deyir. Bu gedişlə biz hara gedirik və hara qədər gedə bilərik? Təşəkkür edirəm deyir. Buyurun.
Gözü buyur.
Sizden soracağım.
Bizim bu böyle sorularla hara gedirik? Son neydi?
Yani hara kadar gidebilir.
Hara kadar.
Ben çektim bu sualın cevabını. Ben bir de bu sualın esasında narazılık durur. İndiki rejimle, rejim diye kim ne diyeyim. Bana narazılık durur ama aynı zamanda görünür ki biraz vəziyyətimiz pis olanda yanlış olandı ki biz dünyaya apokaliptik bakırıq. Mənim özümdə o var. Yəni ki, elbə ki, məhşər gün gələcək. Amma ki, bu gedişlə çox ölkələrlə gediblər, Çilisi gedibdi, Argentinası gedib və s. axırdan isə gəlib çıxıblar. Biz inanaq ki, bu bizim xoşumuza gəlməyən bu vəziyyətdə, bu vəziyyətin içində nələrsə elə şeylər formalaşır ki, onlar artıq köhnə Azərbaycan siyasi qüvvələri kimi yox, yeni qüvvələr kimi yeni vəziyyət yaradacaqlar. Çox mümkündür ki, xaricdə oxuyan 100 bəlkə 100 minəcən, mindən çox tutaq ki, gənclər gələcəklər bura, atmosfer dəyişəcək, bizim oliqarxlar biz başqa cür düşünəcəklər və yavaş-yavaş bir ailə, biz bəlkə məsələn mənim ömrümü çatmayacaq, ona bilə görəcək ki, Azərbaycanda babat bir şey yarandı. Amma sözsüz övünməli bir şey yoxdur.
Niyə zəmiyyət et?
Yəni, hamı kimi mənə də, yəni həm son seçkilər kədərləndirir, həm indiki vəziyyətimiz kədərləndirir, amma mən də yəni razıyam ki, apokaliptik baxmaq tərəfdarı deyiləm. Mən elə başa düşürüm ki, söhbət ümumiyyətlə biz çox sadələşdiririk biz. Düz, yanlış, nə bilim, idarə olunur, idarə olunmur. Bu antinomiyalar biraz sadələşdirilmiş formadadır. Mən məsələn hətta bugünkü yazımda bu arada bir neçə yazmışam. Yəni mən həmişə özümü düşünürəm. Yəni demokratik dərin mənada demokratik yaşamağın tərəfdarı olan, yəni əli baxımlıqdan uzaq olan, nə bilim, təqaüdlərə üz döndərməyən və s. nə qədər bizim əhalimiz var? Mən fikirləşirəm ki, Bakıda nə bilim, 0.5% elə əhali olsa, mən deyərəm ki, dərhal dəyişəcək. Amma o 0.5%, halbuki 0.5% çox deyil də, faizdə hətta dəhşətlidir ki, ya 0.5%. Amma sayanda əlbəttə bu çoxdur. Ya 0.5% yoxdursa, biz niyə görə fikirləşirik ki, dərhal Azərbaycanda başqa cür olmalı? Niyə biz, məsələn Fransa kimi olmalıdır? Ya fransızlar nə qədər iş görür? Biz Amerikada olduğu kimi olmalıdır. Niyə axı verir olmalı? Niyə bizdə, məsələn, Özbəkistanda olduğu kimi olmamalıdır? Halbuki, məncə indiyəcən Özbəkistandan xeyli yerəldik. Düzdür, biz fikirləşə bilərik ki, niyə Qazaxıstan bizi hansısa amillərə görə ötdü. Onu düşünə bilərik, düşünməliyik. Amma yenə deyim ki, biz ona görə uduzduq ki, məsələn, 17 noyabr idarə olunurdu. Ona görə ki, KGB rejimi gəldi. Əlbəttə, mən razıyam ki, bizdə Sovet sistemi bərpa olurdu. Və ona görə bərpa olundu ki, şuurlarda Sovet sistemi həkk olunmuşdu. Bizim hamımız da həkk olunmuşdu. Yəni bizim yenə deyirəm, indi də bütün cəmaat ona görə narazıdır ki, narazılar müxtəlifdir, amma narazıların əksəriyyəti ona görə narazıdır ki, onlara bu paydan çatmır.
Yox, yaxşı sovet gözləndirməyib.
Hə, yox.
Və mən məsələn yenə deyirəm, mən məsələn şəxsən özümdən yəni təvəzzökürdə uzaq olsa da mən deyə bilərəm ki, mənə ona görə də təqaüd vermirlər ki, bilirlər ki, mənə versələr mən imtina eləyəcəm. Ya təəssüf ki, Azərbaycanda imtina eləyən adamlar təxminən yoxdur. Yəni kim elə o adamlar ki, məsələn, onlar ala bilərdilər. Yəni o səviyyədə olan adamların kim imtina elədi? Yəni o adamların sayı olduqca əlbəttə cəmiyyət dəyişəcək. Amma yeni Azərbaycan harada formalaşır? Mən deyə bilmərəm. O çox yaman ki, o internetdə formalaşır. Çox yaman ki, o xaricdə oxuyan uşaqların arasında toplaşır. Ola bilər ki, sağ ol, məsələn, bloqerlər çıxanda onlardan məsələn biri mən məsələn inanıram ki, ola bilər lider olsun. O nə bilim, mən inanıram ki, Eynolla çıxandan sonra tamam başqa Eynolla olacaq. Yəni Eynolla bu prosesə qədər başqa inolayın və s. və s. və s. Yəni o mikro mühitlərdə formalaşan prosesi mən proqnozlaşdıra bilmərəm, amma təbii mən deyə bilərəm ki, yenə deyirəm, meydandan ofislərə, yəni təsisatlara keçid olmadı Azərbaycanda. 93-cü ildə Sovet sistemi müəyyən formada bərpa olundu, demokrasiya imitasiya yolu ilə getdi, hətta indi məsələn son seçkilərdə imitasiya yoxdur. Yəni bir dənə real müxalifətçi olmayacaqsa artıq və mən bunu hardasa üstün cəhət kimi sayıram ki, yenə bir yenə kartlar açıldı da, yəni kartlar açıldı və bu, biz buyuq. İndi bu vəziyyətdən biz nə çıxacağıq? Mən deyə bilmərəm. Hər halda mən məsələn görürəm ki, pozitiv qüvvələr, pozitiv insanlar, sağlam düşüncəli adamlar kifayət qədərdir. Yəni faizcə azdır, amma miqdarca xeyli var.
Rəhman Bədəlov, Zərdüş bəy, bəli. Sizi eşidə bilərik mi?
Həmin suala mən belə cavab verə bilərəm ki, xalq ölməyib, xalq yaşayır, zəmanə dəyişib, açıq informasiya məkanıdır. Sovet dövründə dəmir pərdə var idi, informasiya məhdudiyyəti var idi və buna baxmayaraq qüdrətli KGB-si, ordusu, raket nüvə silahı olan STV-lik çöktü. Çünki səmərəsiz idi. Azərbaycan siyasi rejimi də tamamilə səmərəsizdir. O da kökəcək. Sadəcə havayı qazanılmamış neft pulları gəlir, İngilizlər çıxarır nefti, daşıyır, satır, sonra bizimkilərə verir. Onlar da onun yarısını ciblərinə qoyurlar, yarısını da səpəliyirlər ki, rejimi saxlayabilsinlər ki, həmin yarısını mənimsəyabilsinlər. Bu rejim əlbəttə ki, tüfeyli rejimdir və əbədi davam etməyəcək. Mən demirəm ki, bu xarici okuyan tələbələr, mən demirəm ki, internetdə, bunlar hamısı zahiri şeylərdir. Xalqın özü istər rayonda, istər şəhərdə yavaş-yavaş oyanır, bir çox keçmiş artıq ifunət edilən millətçi miflər dağılıb gedir, insanlar o keçmiş qüvvələrə çox tənqidi yanaşır və yavaş-yavaş yeni qüvvələr meydana gəlir. Təəssüf ki, bu hələlik mütəşəkkil səciyyə almır. Amma mən də görürəm ki, sağlam düşünən, sağlam fikirləşən insanlar var. Paralel olaraq çox gəminlik gətirən başqa bir proses də var ki, sosial fəal və savadlı insanlar başını götürüb Azərbaycana gedirlər və onlar ümid bəsləmirlər ki, Azərbaycana nə etmirlər. Amma mən yenə əminəm ki, Azərbaycan xalqı və digər Avropanın xalqları kimi İstər öz qüvvəsindən, istərsə də zorən zoruna basa gətiriləcək bu daha bir insan hüquqlarına hörmət edilən bir cəmiyyət şəklində.
Sərdüş Dəlizadə, mən daha iki mesaj oxuyacağım gündəliklər barədə, Niyazi bəyin gündəlikləri barədə. Azərdə bizə Bakıdan yazır ki, gündəlik maraqlıdır, nə var onlarda yazır, indi baxanda nə yaxşı yazdım deyirsinizmi? Və Tali bizə yazır, yox, Şah İsmail yenə Sankt-Peterburqdan. Niyazi bəy, bilmək istərdik, yazdığınız bu gündəlik mətbuatda işıqlanıb mı yazır və yaxud kitab şəklində çap etdirmişsinizmi? Əgər hərəkata bağlı bu bir gündəlik işıq üzü görübsə, onu necə əldə etmək olar deyir dinləyicimiz. Niyazi bəy, buyurun.
Yox, sözsüz mənim gündəliyim var, mən Məryəmsin gündəlik yazsın sən.
Yox, gözəl yazmıram.
Yəni mənim gündəliyim var, tənbəlliyimə baxmayaraq, bütün şeylərə baxmayaraq var, orada düşüncələr və s. O işıq üzü inanmıram olsun, onu görsün. Amma ki, bu hissənin ki, mitinglərini başlayam, dedim, Azadlıq qəzetini çap eləmişdim mən. Sonra, misal üçün, görsün ki, rəhmətli Vidadi Məmmədov bizim çox maraqlı bir, folklor oxşayan bir yazarımız olub, ta ki, onunla bağlı məndən soruşdular ki, nə bir şey verim, gündəliyə baxdım, sözlərini tapdım, onu verdim. Bu şəkildə, yəni ki, müəyyən məsələlərlə bağlı olub ki, fragmentlər vermişəm. Amma mən məsələt görədim hamıya ki, düşünən adamla xüsusilə məsələt görədim ki, gündəlik tipinde şeyler keyifler olsunlar. O en yedi şeydi. Bir 20 yıldan sonra gözden ki senin lazım olan şeyler orada var.
Tali Yagubu yazır paytaxtdan bize. Bütün konuqları salamlayıram. Sualım Rəhman Məlimədi yazır. Size dərin hörmətim var. Sesinizi işlerinde əsəblərim sakitləşir. Bu məşhur 17 noyabrdan hansı dərslər almalıyıq? Soruşur dinleyicimiz.
Yani biz dediklerimiz elə olası budur. Esas odur ki, mən yine deyirim, mən o məcaza qaydıram ki, yazmalar
yanmır.
Yanmır və o el yazma da yanmayıb. Və hətta məsafədən baxanda onun o ifrat tərəfləri, köpük tərəfləri, hətta biz nəyə ki bağışlayırıq, yəni ondan çalışırıq, onları kanallaşdıraq və o enerjini, o səmiyyəti, o ehtirası saxlayaq və mən inanıram ki, bu enerjidir, xalqın enerjisi kvant kimidir də, müəyyən dövrlər olur ki, o özünü yanaşkar eləyir, müəyyən dövrlərdə o elə görülür ki, o yoxdur, bu əslində var, gizlənib haradasa, haradasa, yəni alt qatlardadır, o neft kimi, nə bilim, amma vaxt çatanda o enerji aşkarlanır və aşkarlanında da o müəyyən dərəcədə 17 noyabrla təmasda olacaq, yəni onunla səsləşəcək və bu il mənim üçün kifayətdir ki, yəni 17 noyabr hadisəsi haqqında biz danışırıqsa, deməli o yaşayır. İndiki zamanda da yaşayır və yadaşlarda yaşayır. Biz məsələn bu verilişi yaqın cavanlar da izləyir. Ola bilər o cavanlar heç o vaxt ya doğulmamışdı ya uşağıdı. Amma onlar eşidirlərsə, yəni və bu deməli istafet davam edir. Əsas istafetdir. Və o istafet də məncə davam edir.
Rəhman Mədəlov, Səbuhi bizə yazır, Güneydən yazır. Nemət Pənahlının kütləyə otur qalx şüarları. Millətə nəsə verdim soruşur sizdən.
Mən sizə bir söz deyim. Bu Qarabağ müharibəsi.
Bu gündə mütləq o sual.
O Qarabağ müharibəsindən bağlı da qəribə bir Azərbaycanda ya kütlədə var. Qəribə bir şeylər ortaya çıxır. Nemət Pənahlını mən düz o vaxtı pərəstiş edirdim. Sonra onu sözsüz mən də fikrim dəyişdi. Yəni özümə bu Lech Valensa yadıma düşürdü. Yəni Nemət Pənahlının mənim qavrayışıma görün ki, Solidarın Polşada onun təsir olmuşdu. Sonra bu illüziyanı vidalaşdım. Amma ki, bu otur qalq məsələsi hamının yadına çıxdı. Orada bir başı şey vardı. Orada əsas söhbət ona getdi ki, bu milis gələndə, əskərlər gələndə dünyada belə bir qayda var ki, insan oturanda, hətta heyvanlar aləmində də var. Yəni, insan oturanda agresiv olmur, onu döymürlər. Ondan sonra o yazıq Nemət, o vaxt dedi ki, gəl bu məşq eləyək, məsələ məşq eləyək ki, gələndə o mənada demişdi. Amma çox qəribədir ki,
bu yaddaşlarda
bu yaddan çıxdı, həmişə istəyirəm onu deyim, bu yaddan çıxdı, ancaq qaldı ki, Nemət Pənahlı deməli, Pənahlı
deməli,
Nemət Pənahlı deməli, o adamları idarə etməyin lazımdır. Yəqin o moment vardı bəlkə də, kütləni dirijor kimi idarə, amma ki, əsas məsələ buydu. İndi bəlkə bunu deyəndən sonra kimsə yadına qaldı bu məsələ.
Niyə demək?
Qısa deyə bilərəm ki, yəni elə hallar Fransa inqilabında xeyli olub və bu ardısı təbiidir. Əsas odur ki, sonrakı mərhələ necədir? Sonrakı mərhələ bizdə uğurlu olmadı və bunu gərək araşdıraq, bu barədə danışaq, fikirləşək ki, və o yeni sonrakı rejim qələbə çaldısa, ona görə qələbə çaldı ki, o bizim şuurlarımızda olan şeylərə cavab verirdi. Yəni, mənim üçün əsas odur ki, indi nə dərəcdə biz özümüzdən onu kənar eləyə biləcəyik? Yəni, söhbət şəxsə qarşı o necə nifrətdən söhbət getmir. Söhbət ona gedir ki, o bizim daxilimizdə olan o ruşimləri, o köləliyi biz özümüzdən kənar eləyək. Onda çox şey dəyişəcək.
Bir kələri şey deyim, mən Zərif bəy yaxşı ki, dedi yadıma düşdü. Əslində, maksimum o qeyd olunur, bayramlar sesləsini qeyd olunur. Amma ki, məndə belə biz məktubat keçmişini, retro keçmişi, bir müəyyən bir yazmışam romantizm var, bəylər dünyasının romantizmi var. Amma ki 17 noyabr əsasən baxsan, bəlkə də bu ritualaşdırılmış bayramlar işləri körədi. Mən hiss edirəm ki, onu nəsə bir romantik bir keçmiş kimi həsrətlə yada halbuki onun içində biz olanda biz necə xoşbaxt idik onun içində olanda. Biz nə qədər söhbət edirdik. Mənim dostum Zeynal Məmmədli ilə, Rəhmanla o mitinqləri durdu, analiz edirdik, esserini analiz edirdik, konspiroloji analiz edirdik. Zərif bəyin dediyi istiqaməti və s. Və indi sanki yada salanda bir ləzzətli bir keçmiş kimi də ama hissederim ki çok bile kuru bir şekilde yazılıyor. O 17 Noyabr'ın romantizm gitti. Ben bire geldi. Ben bizi ben şahsı kavraşım dedi.
Aha. Siz de mi öyle düşünürsünüz romantizm gidip?
Yo, ben öyle fikirleşim ona göre gidip ki artık romantizm metli hayatta hayli azalıp yok olup ve böyle halde ya da romantik hadise ya da salmır insanlar. Yani romantik ruh gelende, o enerji gelende o ben kvant deyirəm. Onda o ya da sağlayacak ya romantika kimi ve ama o onda olacak ki siyasi iqlim tamam başka cür olacak. İndi siyasi iqlim aydındır ki yani biz bize subut demek istiyorlar ki bütün 20. əsr Azərbaycan tarixi bir insan üstünde qurulub. Halbuki mesela o insan dahi olsaydı gene ben mesela etirazımı bildirecektim. Ve esas o mif, yani bu mifler o mifleri dağıdır. Ve ne vaxtsa biz demin de derim o romantik biz yok başkaları cavallar belki o 7 Noyabr'ın bağlamayacaklar. Ama ben elə geçir romantizm qayıdacaq ve romantizm insan hayatı xalqın həyatı mümkün deyil.
Rəhman Bədəlov, Zərdüş bəy?
Demək, mən bir şey demək istəyirəm. Birinci, bu meydan hadisələrlə bağlı mən baş redaktorum olduğum Azadlıq qəzetində, hansı ki 90-98-ci illərdə çıxırdı, orada xeyli materiallar gedib, müsahibələr gedib, xatirələr gedib. Bundan əlavə mənim ikinci
İstiqlal demək istəyirsiniz?
Da o hissə var.
İstiqlal demək istəyirsiniz? Zərdüş bəy.
Bəli.
Siz qəzetin adını İstiqlal demək istəyirsiniz mən?
Bəli, qəzetin adı İstiqlal idi.
Bəli.
90-98-ci illərdə çıxırdı. Və orada mən kifayət qədər geniş ayırmışım meydan hərəkatına. Bizim sonraki məğlubiyyətlərimizin təməl daşı ilə məhz meydanda qurulmuşdur. Sonradan burada romantik bir coşğunluqdan və nikbizdən danışırlar. Onlar sadəcə o zaman bizim hörmətli professorlar adi abobatirlər idi. Yəni onlar siyasətdən uzaq idilər. Amma mən o zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Müvəqqəti Təşəbbüs Mərkəzinin aparıcı
şəxsiyyəti.
Xalq Cəbhəsi nizanəməsini yazırdım. Mən oradakı ümum eseri miqyasında gedən prosesləri, Qarabağla bağlı prosesləri izləyirdim. Və biz orada təşəbbüslərlə çıxış edirik. Mən, Leyla Yunusova, Hikmət Acizadə, Sabit Bağırıb, Arzad Dolayva, Tofiq Qasım və s. Bizim üçün o zaman bu meydan hadisələri çox böyük bir zərbə idi. Çünki biz çalışırdıq xalqın diqqətini və Respublika rəhbərinin diqqətini ona yönəldək ki, o zaman SSR-də bir mürtəci konstitusiya dəyişiklikləri həyata keçirirdi. Respublikanın razılığı olmadan onun ərazisinin bir hissəsinin mərkəzin tabeliyinə keçirməsi haqqında fikir artıq öz qanuni şəklini tapırdı yeni layihədə. Biz buna qarşı vuruşurduq. Biz belə bir ciddi vətən naminə, Qarabağ naminə bir tədbir keçirəndə ortaya geniş bir kütlənin atılması və o bayaq qeyiz elədiyim əbləh şüarlarla çağlıq eləməsi bizim bütün fəaliyyətimizi kölgəyə qoydu. Və sonradan həqiqətən də bu meydanda bağırtılar, hayqırtılar gedə-gedə 28 noyabrda SSR Ali Sovet həmin mürtəci dəyişiklikləri qəbul edildi. Və orada 119-cu maddənin 23-cü bəndi var idi ki, Respublikanın razılığı olmadan mərkəz Respublikanın ərazisini və ya təsərrüfat sahəsinin bir hissəsini mərkəzin idarəsində keçirə bilər. Və bununla da artıq Dağlı Qarabağı keçirdilər mərkəzin tabeliyinə. Buydu mu bizim qələbəyə aparan yolumuz? O həmin idarə edən şəxslər, meydanı idarə edən şəxslər, üzdə olan şəxslər o qədər siyasi cəhətdən savadsız idilər ki, mən özüm şəxsən bunları dəfələrlə israrla deyəndə ki, bu şüarları qoyun. Əbləh şüarları özə fəal, təsirli siyasi tələblər qoyun. Mənim özümə düşmən kimi baxırlar, çünki onları gözəlcə Mərkəzi Komitədə idarə edirdi, KQB-də idarə edirdi. Sonradan meydan hərəkəti qutardan sonra SSR-i istintaq qrupu, prokurorluğun xüsusi istintaq qrupu gəlmişdi və onlar bütün meydan hərəkətinin liderlərlə müsahibə onlardan ifadələr almışlar. O ifadələr də sonra Nəmət Tənahı meydan qəzetində çap eləmişdi. Bir çoxları o həmən meydan bülbülləri açıq şəkildə deyirdilər ki, bizi Mərkəzi Komitəyə çağırıb, təlimatlandırıb meydana göndərirdilər.
Zərdüş Əlizadə.
Sadəcə bu çox maraqlı bir Zərdüş bəyin açıqlaması idi. Bunu sözsüz qəribçiyə salamaq lazım. Bir əlavəni deyim sizə. Ki, Zərdüş bəy, nəzərə alın ki, o sizin yazdığınız o etiraz tekstləri, sənədlər onlar kabinetdə olan bir şeydi və o zamanki rejimdə heç bir əhəmiyyət olmaz zəhəri onun arxasında bir kütlənin qorxusu hədəsi olmasaydı. Yəni ki, onu da nəzərə alın ki, kütləsiz o yazılan ən ağırlı sənədlərdə SSR sistemində
Niyazi Bey, çok özür dilerim, biraz müdahale edeyim. Demek təsəyyirin ki, biz o vaxt minlərlə müraciət əldə eləmişdik. Təkcə Bakı elektrik maşın qayma zavodu BEMS 3000 fəhlənin imzası, başda direktor, partkom, Pravkomun imzası və möhürü olmaqla Mərkəzi Komitə Ali Sovetə etiraz məktubları göndərmişdi və belə müraciətlərin sayı minlərlə idi. Bu kabinet işi deyildi. Məhz bundan qorxaraq, o da odla söndürür deyərək Rusya Sövçü Palpuşçili, o da odla söndürdülər. Bizim siyasi cəhətdən məqsədli işimizi vurmaq üçün, mərkəzin iradəsini həyata keçirmək üçün, həm də Vəzirov vurmaq üçün, o Vəzirov əlbəttə ki, zəif rəhbər idi, amma o mafioz deyildi və o həmin Respublikada təşəkkül tapmış mafioz partiya təsərrüfat nomenklaturası üçün böyük təhlükə idi. Onu vurmaq üçün bu meydan hərəkatını başladılar və xalqın ehtirasını, həvəsini, vətən sevgisini, yönətlər mənasız və səmərəsiz bağlıqdılar və hayqırtılara.
Yəni o partkomlar da, o zavet direktorlar, əslində amma cürət eləyib o şeyindən qol çəkirdilər ki...
Bəli, çəkmişlər, bunlar hamısı durur bizdə. 3000 fəhlə BEMS-dən.
Bilirəm, yəni fonda xalq hərəkatı olduğu üçün onlar cürət eləyirsə, onlar olmasa...
Yo, o xalq, bunlar mən sizə deyim, AXC-nin müvəqqəti təşəbbüs mərkəzi bu müraciətləri SSRİ konstitusiyasına əlavə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsi çap olunandan bir gün sonra başladı. Bu artıq oktyabr ayında sürətlə gedirdi, noyabrın əvvəlində sürətlə gedirdi və biz artıq miting, əl oyunları stadionunda miting keçirmək üçün Bakı şəhər sovetinə, 26 Bakı komissarı rayonunun rayon sovetinə müraciətlər etmişdik. Bunu siz təyiləşə bilərsiniz. Hikmət Acizadə sağdır, Ağacavaz Salamov sağdır, AXC Müvəqqəti Təşəbbüs Mərkəzinin bütün üzvləri, əksəriyyəti sağdır və onlardan soruşa bilərsiniz. Böyük bir siyasi iş gedirdi, şuurlu siyasi iş gedirdi. Bu siyasi şuurlu işi vurmaq üçün bir şuur, iftidai icma quruluşundan gələn şuarlara söykənən bir geniş hərəkat başladılar. Və mən sizə deyim ki, eyni bir hərəkat, eyni şuarlarla Yerevanda da teatr meydanında gedirdi. Mən o Yerevandakı mitinglərin stenoqramları ilə tanışam. Oradakı şu çıxışları, mənasız əbləh çıxışları, orada sadəcə Türk sözünü götürsək, erməni sözünü qoysaq, Bakıda da meydanda həmin çıxışları eləmək olardı. Bir dənə sadə misal, Meydan 10 gün bağırdı ki, Azərbaycan dili dövlət dili elan edilmişsin. Hərçənd ki, Konstitusiyada bu maddə var idi 77-ci ildə.
Bəli, var idi. Bəli. Zərdüş Əlizadə. Verilişimiz artıq başa çatır Zərdüş bəy, sizi də incidik. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ ol deyirəm. Bu bir saatte bizimle oldunuz. Ve size teşekkür ederim. Niyazi Bey, gündeliklerden bir şey okumak istemirsiniz sen?
Yok.
Verilişi bitirək.
Tapmak lazım da
yerini. Aha, yerini tapmak lazımdı. Ben teşekkür ederim Niyazi Bey. Rehman Bey, sağ olun. Sağ kırmadınız. Sağ ol. Bu verilişte de bizimle oldunuz. Bax belə, əziz dinleyenler. Növbəti Can Bakını artık bitmək üzrədir. Növbəti Can Bakı artık bitmək üzrədir. Mən sözü verə bilərəm mi? Vaxt var. Hələ ki. Efir prodüserimizə sözü verirəm. Görək Bakıda bugün nələr olub, nələr bitəcək. Buyur, Marif, söz səndə.
Demək, bugün noyabrın 7-si, siz dediniz, Bakıda dirsəliş günüdür və onda qeyd edim ki, bugün həm də Azərbaycana bir çox ölkələrin prezidentləri, Xəzəryanı ölkələrin prezidentləri gəlməkdədir. Artıq İranın prezidenti Bakıdadır. Bundan başqa Azərbaycanın Milli Ensiklopediyasının A hərfinə aid hissəsinin cildi 25 min nüsxə tirajla çap olunub artıq. Ensiklopediyanın ikinci cildi üzərində də iş yekunlaşmaq üzrədir. Nəşriyyata təhvil verilib artıq və belə deyə bu ilin sonuna kimi artıq o da işıq üzü görəcək. Bundan başqa kitabın Almaniyada nəşrə hazırlanan 10 min nüsxəsi isə satış üçün nəzərdə tutulub. Bir də Azərbaycan xalçaları UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olunub. Azərbaycan xalçaları UNESCO-nun yəni bu barədə UNESCO-nun qeyri-mədəni irs üzrə komitəsinin Keniyanın paytaxtı Nairobi-də keçirilən 5-ci iclasında qəbul olunub belə bir qərar. Bundan başqa dünən noyabrın 16-sında Bakıda vokalçıların Bülbül adına 5-ci beynəlxalq müsahibəsi başlayıb və bu demək bu müsahibədə Grand Prix 10 min manat, 10 min dollar, birinci yerin sahibi üçün 5 min, digər yerlərin sahibi üçün 3 min, 2 min dollar nəzərdə tutulub və bu müsahibə noyabrın 21-nə dək davam edəcək. Bir də onu qeyd edim Bakı ilə bağlı, bu ilin 10 ay ərzində Bakı metrosundan 150 milyona yaxın sərnişin istifadə edilib, sərnişin girib çıxıb, yəni bu xidmətdən istifadə edilib. Bu barədə məlumatı Azərtac yayıb, Dövlət İstatistika Komitəsinə istinadən və Həm də bu məlumatda o da qeyd olunur ki, bu 2009-cu ilin indiki dövrü ilə müqayisədə təxminən 15% azdır. Yəni bu il
azdır.
Bəli, ötən il daha çox adam metronun xidmətlərindən istifadə edib. Bu qədər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm metro prodüserimiz idi. Bax belə əziz dinləyənlər, payızın 17 anı Bakıya nə verdi sualına cavab tapmağa çalışdıq. Görünür hələ bu sualı zaman-zaman
hər gün
təkrar eləyəcəyik. Bunu bir dəfə də Can Bakıda biz çözmüşdük. Qonaqlarımız kim oldu? Qonaqlarımız meydan hərəkatının içindən izləyən politoloq Zərdüşt Əlizadə, hərəkatı kənardan izləyən professor Rəhman Bədəlov və hərəkatı yazdığı gündəliklərdə əbədiləşdirən professor Niyaz Mehdi. Mən təşəkkür edirəm sizin namınıza bir də. Və sizə də hərdən Can Bakı deməyi unutmuram təbii ki.